veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naš i vaš gost večeras je gospodin Čedo Vujičić, direktor i odgovorni urednik Derventskog lista, najstarije novine na našim prostorima poslije beogradske politike. Gospodin Vujičić je i predsjednik gradske boračke organizacije Derventa. Gospodine Vujičiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama, dobroveče vašim i našim slušalcima.
Evo, počet ćemo prvo sa Derventskim listom, pošto vi kažete da ste se srodili s njim. Kada je izašlo prvo izdanje Derventskog lista i koliki je bio tada tiraž novina?
Ja sam se sa Derventskim listom identifikovao, jer više od 32 godine praktično sam u Derventskom listu, prvo na poslovima tehničkog urednika i novinara, pa onda u nekom kasnijem vremenu na poslovima ne odgovornog, nego glavnog urednika. A prvo izdanje Derventskog lista i mi smo na to vrlo ponosni. Mi u Derventi smo vrlo ponosni. Derventski list je jedno od obilježja Dervente, jedan od brendova Dervente uz Ukrinu, Derventski vašar, naš rukometni klub, tekstilac. Derventski list je nešto po čemu se Derventa prepoznaje. Prvo izdanje je izašlo u decembru 1912. godine. Mi imamo podatak da je 12. decembra izašao prvi broj Derventskog lista, mada ima i onih koji tvrde drugačije, ali razlika je u nekih 7-8 dana, tako da to nije od neke suštinske važnosti. Uglavnom, riječ je o decembru 1912. godine, predvečer je Prvog svjetskog rata, prvog tog velikog rata koji je zahvatio naše prostore. Ne znam šta bismo mi u Derventi, u Republici Srpskoj ili šire trebali sada da uradimo da bi smo dosegli taj značaj, ili ne znam ja kako da se izrazim, taj poduhvat, podvig tadašnjih ljudi u Derventi koji su odlučili da izdaju, štampaju novine. Drugi dio vašeg pitanja, koliki je tiraž bio, to je teško, jako teško odgovoriti, jer u tim prvim izdanjima nije bilo obaveze da se piše koliki je tiraž, kao što sad ima obaveza. Tadašnja izdanja Derventskog lista, koji je izlazio od 1912. do 1919. godine, dakle, tokom cijelog Prvog svjetskog rata, su te novine izlazile.
Kako su preživjele Prvi svjetski rat?
Pa koji svi drugi, snalazeći se. Tadašnje izdanje bila su neka vrsta kombinacije službenog glasnika, kakav danas poznajemo, i informativnog glasila. Kad pogledate sadržaje, onda na prvoj strani, to je jako uočljivo, su kalendari za 4 vjerske konfesije za taj period. Za rimokatolike, pravoslavce, muhamedance, kako su ih tada zvali, i jevreje, kojih je tad u Derventi bio pozamašan broj. Dakle, to je bilo nešto što, evo, i sad imamo dokaz zajedničkog života na ovim prostorima i nekog, ne znam kako bih to nazvao, ali neke vjerovatno tolerancije i mogućnosti da zajedno ljudi žive na tim prostorima. Bezbroj je dokaza o tadašnjem životu, o tadašnjem načinu života. Mi novinar često i kad napišemo, izgovorimo ili snimimo nešto i ne sumnjamo, kakvo svjedočanstvo ostavljamo o nečem što je nam u tom trenutku se čini banalno.
I sasvim normalno.
I sasvim normalno, možda čak i nevažno. Popunjavajući taj naš prostor u informativnim glasilima, često objavljujemo stvari za koje kažemo daj, ajde, moramo i to i tako dalje. A onda u nekom kasnijem periodu se ispostavi da smo učinili nešto vrlo, vrlo važno i ostavili trag o nečemu što se događalo u tom periodu na određenom prostoru. Tako je i Derventski list tad radio.
A o čemu danas piše Derventski list?
O svemu. Ono, mi imamo jednu izreku, izjavu, neku maksimu kojom se rukovodimo, a to je da se Derventski list bavi ljudima, pojavama i događajima sa područja Dervente, odnosno ljudima, pojavama i događajima koji imaju vezu ili uticaj na Derventu. I to je najkraći rezime naše uređivačke politike. Mi često imamo običaj u redakciji kad nam neko nešto zamjeri i tako, pa kažemo, pa čovječe, nisi se nakašljio, a da mi nismo objavili. Objavljujemo sve što se događa u Derventi, nema zabranjenih tema, nema neželjenih sagovornika, jedino ako on ne želi. Ja često njima kažem, informisanje, kontakt s javnošću, zato služe mediji, štampanje, elektronski, ovakvi, onakvi, kakvi god su vam dostupni. I ako vi sad želite samostalno nešto da objavljujete, to vam je ko kad mi vam nudimo da idete asfaltnim putem, a vi kažete, ne, ja ću ovamo. Pa onda ideš tamo, pa kako prođeš.
Da, sve je to stvar izbira. Da, vi ste u nekom svom intervju rekli da je Derventski list preživio 3 rata. Ko sada radi u Derventskom listu?
Jeste.
Koliko je zaposlenih i kada izlazi Derventski list?
Od 1912. godine Derventski list izlazi četvrtkom. Četvrtak je u Derventi pazarni dan bio. Jedna od rijetkih sredina koja ima svoj pazarni dan. I u Derventi je to četvrtak i četvrtkom se u Derventi od četvrtka do četvrtka se praktično živi i izlazi Derventski list, izlazi četvrtkom, izlazi svakog četvrtka, tako je to bilo, tako su neki naši prethodnici ustanovili tu praksu, mi to poštujemo i izlazimo četvrtkom. U srijedu naveče to naravno dođe zbog tehnologije, sad napretka tehnološkog i mogućnosti da komuniciramo brzo i efikasno i onda srijedom naveče već on bude odštampan do onih čitalaca koji ga s najviše nestrpljenja očekuju, već dođu srijedom naveče po svoj primjerak u prodavnice, kioske i tako dalje, kod naših kolportera.
Imate još takvih čitalaca?
Pa mi otprilike 1000 primjeraka u Derventi, Derventskog lista se proda i pročita. Mi imamo neke svoje metode, ne znam ni ja, neke svoje postupke na osnovu kojih utvrđujemo da li je ljudima, da li im je stalo da vide, da pročitaju Derventski list ili nije. Jedan od njih je slučajno preskoči naš distributer, naš radnik koji se bavi distribucijom, preskoči negdje da donese novine. Sutradan ujutru do 8 sati se iz te ustanove, preduzeća, grupe, ne znam ja, javljaju i pitaju zašto nema novina. I onda mi znamo da on to čita. Iako vrlo često nam, koji svima, koji vama što kažu da ne slušaju radio, a znaju šta je objavljeno.
I svaku grešku znaju.
Znači da slušaju.
Slušaju
i čitaju.
Koliko je zaposlenih u redakciji Derventskih novina?
Nas je ukupno 9 zaposlenih. Zamislite, mi imamo status javnog preduzeća. Kad se to kaže, odmah se pomisli na neki ogromni sistem, na neke službe velike i tako dalje. A nas je svega 9. I svih 9 imaju svoju ulogu u pripremi novina. Dakle, mogli bismo reći da je svih 9 radi u redakciji, mada nije tako.
Jeste li vi i novinar, da, i saradnik,
apsolutno,
i direktor,
apsolutno,
i glavni urednik?
Pa kod nas u svim našim rješenjima prvo piše da obavlja poslove novinara, pa onda zarez glavnog urednika, zarez ili odgovornog urednika, ili ne znam, ali prvo piše da obavlja poslove novinara. Jer nemoguće je u tako maloj zajednici, u tako malom kolektivu striktno podijeliti. Ja nas često pitaju, znate, ko piše sport? Ko piše kulturu? Ko pišemo svi sve? Nema tu, nemamo mi taj luksus da sad idemo po rubrikama i po nekim, naravno svako od nas ima neka svoja interesovanja i neke grupe sagovornika do kojih lakše dolazi. Sve vam ovo govorim na bazi tog mog iskustva od više od 30 godina i da teško može drugačije. Teško mi možemo drugačije funkcionisati. Mi imamo odgovornog urednika koga smo pokupili iz Banja Luke.
Nagovorili ste ga.
Pa dobro, to je splet okolnosti da je djevojka, žena, da joj se ukazala životna potreba da dođe u Derventu i da kod nas bilo upražnjeno mjesto i pun pogodak. I što se tiče nas, a kaže ona i što se tiče nje, jer nikad nije imala bolju platu.
Da, svi zadovoljni.
Da.
Kad ste pomenuli platu, na koji način se finansira Derventski list?
Zahvaljujući razumijevanju našeg osnivača, to je gradska uprava, ranije opština Derventa, sad gradska uprava, je naš osnivač i naš glavni financijer. Inače, bez toga, bez sredstava koja nam obezbeđuje gradska uprava u budžetu, mi ne bismo preživjeli. To je valjda svima jasno. Javni emiteri, javni mediji teško mogu opstati na tržištu. jer uz izvještaj sa sjednice Skupštine grada ili kod vas, uz informaciju sa sjednice Narodne skupštine ili vlade, ili ne, teško se može prodati neka reklama. Dakle, mi ne bismo opstali na tržištu, ali ne možemo to tako ni gledati, zato i postoje javni sektor. Zato postoje javna preduzeća, javne ustanove i tako dalje, koje se finansiraju iz ovakva javna preduzeća kao što je naše, koje se finansiraju iz različitih budžeta.
Kada smo pričali o tome šta piše sve Derventski list, jedna od vaših stalnih rubrika, mislim ne mogu nazvati rubrika, ali ono čime se bavite svake godine, to je izbor sportiste.
Dakle, i vi čitate. Šalim se, kad sam rekao koliko ima čitalaca štampanog izdanja, mnogo više je naravno onih koji prate naš portal na koji smo mi prilično ponosni. A izbor sportiste je nešto čime se mi bavimo, ja mislim, više od 20 godina. Da smo mi tu ulogu organizatora tog izbora preuzeli na sebe i prilično uspješno to radimo. Naravno, u sportu uvijek ima nezadovoljni. Kogod izgubi u sportu je nezadovoljan. I uvijek nam prigovori, pa što ovako, pa što onako. Da. Trebali smo, biva uslove za izbor prilagoditi njemu.
Pa ko gubi ima pravo da se ljuti.
Tako, a mi uvijek imamo iste uslove, uvijek i propozicije su uvijek iste i tako dalje. Imamo tri načina glasanja, to ostvareni rezultat. Imamo kao žiri koga mi formiramo od 20 i nešto članova, oni svi glasaju. I imamo čitaoce portala. Na portalu se isto glasa za sve kandidate i onda ta tri bira glasova ukrstimo i dođemo do dobitnika priznanja. Tako da to je nešto što traje dugo i vjerovatno to do sad davno prekinu da to nema svoj smisao.
Kakvi su vaši planovi kada je u pitanju Derventski list? Možda da se malo proširi, poveća broj zaposlenih, broj stranica?
Pa vidite, Derventa je sredina od, sad ne znam ni ja, tačno imamo 30 i neku hiljadu birača, a 26-7 hiljada stanovnika. U takvoj sredini sa tim brojem potencijalnih čitalaca, pratilaca, slušalaca, gledalaca, teško je praviti nešto više od 16 strana novina svake sedmice. Sad, ko se bavi tim poslom, zna šta je to. Mi smo nekad imali radio, pa je naš taj legendarni odgovorni urednik koji je tad bio Draško Vodić, kaže, lako je njima na radiju. On kad nemaju šta emitovat, kaže, on naviju pjesmu i to može trajati minut, može 5, može 20, a ovdje kod nas moraš napunt. Nema šta drugo, nego mora biti članak koji je planiran. Naravno, sad je to malo lakše. Sad i mi koristimo ovaj tehnološki napredak i različite tehnologije, pa dolazimo do tih stvari kojima, kako mi kažemo, krpimo rupe.
Žedan ljubavi, željan prošlosti, al nepoznati vanzemaljski stih tiho govori. Bila si samo želja, sva ljubav izgubljena. Sve dao bi da znam da
nestade ono crno radosti, onaj žar iz mladosti.
Postojao je i Derventski radio,
koji ste ne pomenuli.
Više ne postoji.
Nažalost, ne postoji. Od 2001. godine ne postoji. Spletom nesrećnih okolnosti po nas, po sredinu, po zajednicu. Ne to po nas zaposlene, nego po zajednicu. Tadašnji je radio Derventa koji je emitovao program od 1972. godine, pa je 1992. godine u periodu okupacije Dervente vrlo kratko nije emitovao program, a onda kad su jedinice Vojske Republike Srpske oslobodile Dervent, onda je 1992. godine ponovo počeo sa emitovanjem programa i emitovao program do 2001. godine kad je ta regulatorna agencija za komunikacije, tad se zvala CRA, činim se, Centralna regulatorna agencija, oduzela dozvolu i pošto radio Derventa nije ispunilo, odnosno preduzeće nije ispunilo te neke operacije. Tri su parametra bila i nije ispunila i mi smo ostali bez signala radija.
Da li ste poslije ponovo tražili? Da li postoji mogućnost da dobijete tu frekvenciju?
Možda? Bezbroj puta. Bezbroj puta smo se raspitivali i u toj instituciji koja ima skraćenicu RAK. I od njih smo tražili podršku, savjet kako da dođemo do frekvencije. Jer mi ne pravimo javni radio, ne pravi nikom konkurenciju, apsolutno nikak. U smislu da će uzeti nekom reklamu, da će mu uzeti... Slušalce hoće uzeti, naravno. Nema, u tom smislu nema. Ne bi trebalo da bude problem. Međutim, nismo nikad naišli ni na kakvu vrstu razumijevanja. Doduše, bio je jedan period kod nas u Derventi kad nije bilo baš ni nekog prevelikog interesa da se taj posao možda na neki drugi način završi. U ovom času mi smo u, ne znam nam smijemo to reći, mi smo u komunikaciji sa radiotelevizijom Republike Srpske i uzdamo se u podršku jer postoji model kako da se mi dokopamo nekoliko sati vlastitog programa, a da ostatak vremena do 24 reemitujemo program Radija Republike Srpske. Postoje neki prostori na području Dervente koji nisu dovoljno dobro pokriveni tim signalom Radija Republike Srpske i mi bismo, poštujući sve te tehničke potrebe i pravila, pokrili taj dio i pokrili još jedan dio, naravno, i onda i mi emitovali nekoliko časova vlastitog programa. Uzdamo se da će od toga nešto biti.
Pa nadam se i želim uspješnu saradnju.
Sarađivat ćemo, znači.
Svakako, pa svakako. Gospodine Vujčiću, vi ste i predsjednik Gradske boračke organizacije. Koliko boračka organizacija može da učini na poboljšanju života boraca?
Ma moram se još malo vratiti na Derventski list, jer moj Derventski list je moj život.
Izvolite.
Evo ovako.
Izvolite.
Mi smo, često koristim izraz ponosni, pa smo ponosni onda i na činjenicu da je Derventski list imao svoje pauze u izlasku. 1952. je on obnovljen poslije Drugog svjetskog rata pa do 59. izlazi u Dervent, onda je to sve neko natovario, odvezao za Doboj, pa se u Doboju taj pelc nije primio. Vratio se 66. u Derventu i do 92. godine izlazi svakog četvrtka u Dervent. Onda je uslijedio jedan period zbog rata i zbog tih nesrećnih okolnosti kad nismo izlazili i 95. godine smo obnovili rad Derventskog lista. Od 1995. do dana danas nije bilo nijednog četvrtka, odnosno budu dva četvrtka u godini kad nema Derventskog lista. Dakle, jedan kontinuitet i najveći kontinuitet koji je Derventski list ostvario tog svog postojanja od 100 i kusur godina jeste upravo u Republici Srpskoj. I to je nešto što je činjenica i nešto na što smo mi jako, jako, zbog čega smo jako srećni. A o borcima, boračkoj organizaciji i našem djelovanju u zajednici, a ono na što se svodi rad boračke organizacije je upravo ovo što ste vi rekli. Što je naša osnovna uloga, jeste da pomognemo ljudima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Da im budemo, što bi naš narod rekao, na ruci, da im pomažemo u ostvarivanju njihovih prava i, što je možda još važnije, da činimo, djelujemo, vršimo pritisak. Mi smo u teoriji, u političkoj teoriji, mi smo grupa za pritisak. Da vršimo pritisak na one koji donose odluke, da ta prava budu bolja, da se lakše, brže i jednostavnije ostvaruju, da ta prava ne ostanu na papiru i tako dalje. U Derventu ima više od 3.500 kategorizovanih boraca. Možda treba reći činjenicu da je Derventa prije rata imala više od 50.000 stanovnika, da je negdje 42% od toga da su bili Srbi. Pa je tih 42% neka naša baza bila za, ta, kako se on tad zvao, mobilizacijska baza. Tako da kad se pomene taj broj stanovnika, pa kad se izračuna u broj boraca, onda će neko reći, opa, nije to baš, a jeste. Ogroman procenat je bio mobilisanih u Dervent, jer Derventa je bila na liniji razgraničenja. I tu su ljudi bili kod svojih kuća, a bili u jedincama vojske. Tako da teška jedna trauma ratna koju je Derventa preživjela, kao čini mi se nijedan grad u Bosni i Hercegovini. Nas naše rane najviše naravno bole i svakog njegove rane bole.
Dosta razorena Derventa, je
apsolutno
li obnovljena
razorena
sada?
Apsolutno razorena, pa više od 14.000 stambenih jedinica uništeno, kompletna privreda uništena. Derventa je bila industrijski grad, djelimično i poljoprivredna sredina, ali dominantno industrijski grad. Sad je, zahvaljujući prije svega podršci različitih nivoa vlasti, ali zahvaljujući i tom nekom ažurnom pristupu, nekoj energiji koju je pokazala naša lokalna uprava, da su zaliječene gotovo sve ratne rane u materijalnom smislu, u smislu razaranja. Gotovo sve. Još uvijek se može vidjeti na nekim objektima tragovi od onih eksplozija, od metaka i tako dalje. To su, nažalost, možda je to dobro da stoji da nas podsjeća šta smo preživjeli, kroz šta smo prošli, da nam se ne bi, ne daj Bože, zapometlo nešto slično.
Pošto svakako brzo zaboravljamo.
Pa brzo zaboravljamo, a ima onih koji, čini mi se, baš ne prežu od otvaranja tih rana, možda ne prezal ni od nečeg ozbiljnijeg. Svjedoci ste svi vi proljetos šta se događalo u Derventi, kakve su neke najave bile, pa je to, hvala Bogu, spriječeno, nije se dogodilo ništa što bi izazvalo neke incidente i ekscese, ali najave su bile tako, vrlo morbidne, vrlo, vrlo gadne, vrlo ružne, podsjećale nas na neka vremena koja bismo mi svi da...
I zaboravimo da. I da jednom konačno prođu. Evo kada govorimo o ovome što je možda boračka organizacija mogla da učine, to je da je dan oslobođenja grada vraćen u statut, dan Osinjske brigade, izgradnja spomen sobe, rehabilitacije za borce.
Pa vidite, ja kao predsjednik boračke organizacije, ja bio srećan da se svim tim detaljima koje ste vi sad rekli bavi institucije. Da mi tu budemo neki korektivni faktor, neko ko insistira na nečemu, upozorava da bi trebalo i tako dalje. I jeste to u dobroj mjeri tako. Banjska rehabilitacija, mi smo tražili od gradske uprave da nam omogući da jedan broj pripadnika naših kategorija ide u Banje i prihvaćeno je to i to gradska uprava realizuje, vlada naravno ima svoj projekat koji traje već jako dugo. Sad ove godine imamo i fondaciju Pomoć koja se uključila u slanje prvenstveno boraca na banjsku rehabilitaciju i to je nešto što je dobro. Dan oslobođenja opštine, mi smo insistirali 4. jul, nažalost Derventa ima dva datuma oslobođenja. 19. april u Drugom svjetskom ratu i 4. jul u odbrambeno-otadžbinskom ratu. To svjedoči o tome da su se tu uvijek vodile neke teške borbe, da je to uvijek bila neka okupacija i oslobođenje na kraju od toga. I mi smo tražili da tu bude, da taj datum bude uvažen u statutu. Skupština, tadašnji gradonačelnik i skupština prihvatili i to se našlo u statutu i sad lagano to prelazi u ingerenciju gradske uprave, da gradska uprava to organizuje, mada smo mi još uvijek tu prisutni. Koliko ćemo dugo trebati biti prisutni, ne znam, ali bilo bi dobro da to gradska uprava preuzme i da to radi samostalno. Isto tako i kad su druge stvari u pitanju, ta spomen soba koja je također jedna od stvari koja bi trebala da čuva uspomene na tu herojsku borbu. Mi smo insistirali da bude izgrađena spomen soba, mi iz boračke organizacije insistirali smo da bude izgrađena i utvrdili smo nekoliko principa bez konsultacija sa upravom, sa gradskom upravom tadašnjom i kazali to mora biti u centru grada, to mora biti u glavnoj ulici, mora biti vidljivo, mora imati taj, ne smije imati te arhitektonske barijere da se može doći, mora biti pristupačno u smislu otvorenosti, da to bude otvoreno, mora biti pod nadzorom i upravom, ili ne znam ja kako bih rekao, javne institucije, javne ustanove, da to ne bude prepušteno udruženju građana. Jer znate, možda bi najpopularnije bilo, sad dajte boračkoj organizaciji, mi ključ, mi otvaramo, zatvaramo i tako dalje. Međutim, ne, ja mislim da to nije dobro rješenje, ja mislim da time treba da se bavi ustanova, jer udruženje građana danas je ovako, sutra onako, podijelimo se kao što smo se dijelili stalno, nastaju nova i tako dalje, onda bi tu došlo vjerovatno do neke vrste sukoba, nadležnosti ili ne znam nija. Tako da mislim da je to najbolje rješenje da upravljanje i brigu o tome preuzme institucija koja bi trebala time da se bavi. Izgradnja spomen sobe u završnoj fazi. Ostalo je još evo, neke sitni detalji tamo kad je riječ o tim postavljanju onih, ja to zovem namještaj, ne znam kako se slučno zove. Kad se to postavi, onda treba unijeti eksponate, poredati ih, treba unijeti sadržaje o našim brigadama i o važnim događajima iz odbrambeno-otadžbinskog rata, a centralno mjesto naravno zauzimat će podaci o našim poginulim borcima kojih iz Derventa ima 608. Više 379, mislim da je ljudi koji su iz Derventa, ostali su ili došli u Derventa odnekli ili su porodice koje su već bile izgubile nekog člana došle odnekle i našle utočište u Derventi i žive u Derventi. Mi bismo voljeli da je to brže, mi bismo voljeli da se to dogodilo ranije, ali evo, svako zlo za neko dobro. Vjerovatno ćemo imati najmoderniju spomen sobu, opremljenu tehničkim pomagalima, pomoću kojih će se moći doći do podataka o imenima, o ljudima, o događajima, o važnim detaljima iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Gospodine Vujičiću, jedno od vaših zaduženja je to da ste predsjednik rukometnog derventskog kluba.
E, vidite, tu već nemate dobru aktuelno informaciju. Nisam više predsjednik, već jedno izvjesno vrijeme, ali sam dio struktura rukometnog kluba i to je nešto što je ušlo u mene i u što sam ja ušao. A rukomet nikad nisam igrao. Nikad nisam uzeo rukometnu loptu u ruke da igram. Imam i taj fizički hendikep koji mi to nije dozvolio, ratni fizički hendikep. Ali je to nešto što je mene, sport me generalno privlačio od kad znam za sebe. I rukometni klub je, tu su bili moji prijatelji s kojima sam se družio u ono poratno vrijeme i kad su oni obnavljali rad rukometnog kluba, ja sam se stavio na raspolaganje, rekao ono što ja znam i što mogu, ja ću vam pomoći, bit ću uz vas i tako dalje. A onda se to pretvorilo u nešto, pa eto u jednom periodu sam bio lider tog rukometnog kluba, bio predsjednik upravnog odbora i dugo je to trajalo, zahvaljujući Radovanu Pazureviću, našem meceni rukometnog kluba koji je bio i ostao uz sport i uz rukomet i on me i zamolio, ajde, pripomozi, budi tu i tako dalje i onda se desilo da sam ja zaista rukomet postao dio mene, ja postao dio toga. Tako da i danas niste vi jedini koji imaju to ubjeđenje da sam ja predsjednik rukometnog kluba. Ali ima nešto što veže sport i Derventski list. Prvi članak koji je u Derventskom listu objavljen pod mojim imenom je bio 1982. godine u dijelu novina koji se bavio sportom.
O čemu ste pisali, sjećate li se?
Sjećam se, kako se da, ne da. Sjećam. Ja sam rođen u Derventu, ali sam živio u Pojezdni. To je jedno naše selo tamo na području Rubno, selo prema stanarima, prema Doboju i tako dalje. Ja sam tad tu živio. Bila je ogromna proslava 4. jula. To je bila čuvena proslava sa desetinama hiljada prisutnih građana i tako dalje. A sastavni dio te proslave je bio čuveni fudbalski turnir u malom fudbalu. Tad nije bio futsal, nego mali fudbal. I dolazile su, dobro znam to, ekipe iz Bihaća. Zvali su se Vazduhoplovac iz Bihaća, jer to su ljudi koji su valjda radili tam na aerodromu Željave, šta ne znam, nija negdje blizu tu. I oficir igrali fudbal, vojska, i dolazili tu. I činili taj turnir značajnim da se tražila informacija s tog turnira. Dolazili su naravno i ekipe iz drugih mjesta i onda ja odlučim da napišem kao srednjoškolac. Sjednem kod kuće, napišem vijest i pošaljem poštu. Jer ja niti sam znao gdje je sjedište Derventskog lista, niti sam znao bilo koga iz te redakcije. Čuo sam za ljude.
Ali ste naslovili na Derventski list.
Da, na Derventski list. Naslovio, napisao nadnaslov, naslov, lead. Kada sam bio novinar, a nisam...
Sve po PS.
I čekajući, a u ta sela naša Derventski list niste izu četvrtkom, nego petkom. Jer nije mogu doći četvrtkom. Dok ljudi to pošalju autobusom tadašnjim. Dok se to raspakuje, dok se ona ismiluje što prodaje. I tako da. I petkom ja čekam taj Derventski list, izađem gore u centar sela. I prije svega me interesovalo kako je izvijestio, kako je Derventski list obavijestio o ukupnom obilježavanju 4. jula. Jer se uvijek posvećivale dvije strance tom događaju. I to je bilo nešto jako važno i veliko. A onda listajući to, naiđem na taj svoj članak. Potpis Č. Vujičić. Ja, to nije bilo veće časti. Nakon toga, nakon izvjesnog vremena, dolazi kući plava koverta. Dakle, svi drhtimo. Svi,
boga, jel neka kazna, prekršaj,
uradio,
sud?
A ja tad hodao, mislim, ko srednjoškolac u selu, pa mi hodali po tim našim selima, po igrankama, po ne znam ni ja, družili se. Možda smo negdje nekad nešto i napravili što nije trebalo. Bogam, nikom nije bilo prijatno. Ali samo na prednjoj strani, ja tad išao u administrativnu upravnu školu i znam da mora, ako je sud, ako je nešto, da mora imati onaj odrezak. I vidim, nema odreska, samo je zalijep. Nema pošiljavca.
Odmah lakše.
Men lakše, ali roditeljima nije. Ne vjeruje on men. Šta ti znaš, kopi i tako da. Otvorim ja to, piše da se javim ja u Derventski list. Da dođem u Derventski list. Šta će biti? I ja odmah, naravno, na autobusu, Derventski list, i tamo upoznam tadašnjeg tehničkog urednika Božu Labusa, odgovornog urednika Draška Vodića i ne znam, još neke novinare koji su tad bili, upoznam ih. Jes ti ta, jesam, šta je, jel ti, pa otkud ti da nama napravim? Pojezna, ja iz Pojezne. To je bilo meni. Ja omladinski aktivista bio. Kaže, daj nam tekući račun. Otkud mi tekući račun, šta vam je to? Kaže, u banci, iz banke, da ti isplatimo honorar.
Za taj jedan članak.
Ja trk u banku, otvorim tekući račun, donesem i boga mi moga, nakon 2-3 dana meni honorar. Nečega 5. 1050 dinara, ne znam čega. Ali znam da nije bilo uopšte malo.
Aha, znači bio je značajan iznos.
Da, fini honorarčić za dječaka od 17 godina, fini honorarčić. To je mene motivisalo da se ja i dalje bavim tim. Naravno, ne tako uspješno kao prvi put, ali jer posle snare došle neke ozbiljnije teme, ja mislio da je sve dozvoljeno, vraga. Nije bilo sve dozvoljeno.
A u suštini, od kada vi radite u Derventskom listu?
Eto, mislim, 1982.
Ne računajući taj tekst.
Pa, to je od 1982. Mislim, ali nisam ja tad radio, ja sam tad išao u školu još uvijek. Ponekad malo sarađivao, ali sam počeo da radim, kad onda sam 92. doživio ranjavanje i tako dalje, pa Beograd bolnica, pa oporavak, pa rehabilitacija. Kad sam došao kući, proglašen za vojnu nesposobnog, i šta ću kući? Ja počnem se muvat kod predsjednika tadašnje skupštine opštine, kod tih nekih ljudi koji sam poznavao, kažem, ljudi, ja sam kod kuće, mogu nešto rad, ne mogu, Bog zna šta, ali mogu nešto rad, a inače sam administrativni radnik po vokaciji sa nezavršenim fakultetom. Kad on mene jedno jutro dođe, neka jedna žena, sad se mi znamo dobro i prijatelji smo, dođe, šta ti radiš? Ne radim, rekao, ništa, čekam tebe. te kaže, bil ti došao raditi u neku jedno udruženje koje su formirali tadašnje, eto i to je neka sudbina da budem u zboračku organizaciju. Udruženje koje se bavi podrškom porodicama poginulih i tako dalje, a 93. godina, kraj 93. jesen 93. Dobro, reko, gdje vam je sjedište, gdje ću doći, s kim ću pričat, ko će mi objasniti šta bi trebao raditi, ono, pa platniko ne priča ništa, jer nema platina, to se podrazumijeva. Kaže, to ti je tamo, kaže, u Dervenskom listu i u Radio Derven. Ja tamo ima jedan, dva ta čovjeka koji su bili prije rata, ima jedan od njih koji se bavi tim udruženjem i uvede mene u kancelariju, evo ti sto, evo ti pečat, evo ti papir, evo ti pisaća mašina, ali kaže, pisaća mašina moraš vratiti. Kome, kaže, u redakciji kad bude trebala? Iz redakcije jedan novinar, ja, ta pisaća mašina tka između nas.
Dijelili smo sredstvo za rad.
Jedno jutro ja dođem tamo, mislim, nema tu nekog posla. Ne. Ali meni to bilo čudno, ljudi povjeravaju meni žiro račun, tako mi ima nešto para. Povjeravaju mi pečat, povjeravaju mi svu dokumentaciju. Ja onako pomalo iznenađen, jer ja ne bi tako. I u jednom času treba napisati vijest za radio. Nije tad bilo još novinu. Treba napisati vijest o sjednici nečega, nekog organa. I kaže meni tadašnji urednik Radio Dervente, Nedjeljko Burkanović, pa da ti napiši. Neću. Kaže, što neće? Pa neću, ti imaš novinara. Aj, oj, pust njega kraj dok on dođe, dok tamo, dok vamo. Ajde, ja odem tamo i sjedim i napišem vijest. Kaže, ti znaš pisat? Znam. I tako je počela moja novinarska karijera. Istog dana su me prebacili u Radio Dervento, a udruženje je došlo neko drugi. Isti dan. To je bio raspored na radnu obavezu. Tad nije bilo radnog odnosa, nego raspored na radnu obavezu. I naravno, ja, pošto sam bio vojno nesposoban, lako su za mene dobili one papire tamo iz vojnog odsjeka da budem angažovan. Tu i tako je počela moja prava novinarska
prava
karijera.
Novinarska, tako je.
Onda je došlo na red kad smo odlučili da pravimo novine i to je bio poduhvat. Ja nisam bio baš iskusan u načinu, u metodologiji izrade novina, nisam o tom znao ništa. Ali bio je taj, malo prije sam ga spomenuo, Draško Vodić koji je rekao ništa stinski raj. Nas dva sto do stola i on kaže, sutra pravimo novine. Te prve novine mi prelamamo i nestade struje. Ne struje ni bilo, mislim, tad, to je 95. godina početak. Struje bilo sasvim normalno da nestane. Kud ćemo, šta će, nema više ni grijanja, kud ćemo, idemo njegovoj kući. I kod njega, kod kuće smo mi napravili taj prvi broj Dervenskog lista, obnoviteljski, kako bih rekao. A onda su posle ovamo, oni koji su nama malo bliski, to je Rajko Skvarica, legendarni urednik Dervenskog, Draško Vodić, koji je bio dugo i evo sad do ove naše družine koja... I nekako, mi u Dervenskom listu nismo često mijenjali urednike. On je odgovorni urednik koji rukovodi redakcijom i koji u stvari odlučuje kako će izgledat novine. Glavni urednik kreira politiku, uređivačku politiku. I te mi nismo mijenjali često.
A ove glavne?
A ove glavne politika postavlja. Mislim, to je valjda svima jasno i to je. Ali evo, ja sam se održao prilično dugo.
Da. Čestitam na tome. Trajete.
Trajem prilično dugo ovo.
Septembar, baš te pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi, moj dobar grad. I jedno poznato lice od nekud, a vidim ga prvi put, toliko snova već u jednom pogledu. Kraj Vrbasa, pod krestenom, u toploj sjenci jesenjoj, sve mi reci o sebi, nemoj ništa prečutati. Dok nebo razliva boje pastela, na platnu iznad kastela, dodir tvoj da slika bude.
ja tebe znam još odavno iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam da odavno ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno.
Recite mi, Čedo, rođeni ste u Derventi, živjeli ste u tom
u selu Poezna.
Poezna, da. Svoje, išli ste u školu tamo,
u školu,
ili tako,
osnovna, Poezna, srednja. Osnovna škola Poezna i Osinja, a srednja škola u Derventi. Ja sam, sticajem okolnosti, upisao srednju administrativnu upravnu školu koja je tad važila za, kao zamjena za gimnaziju. Mada nije ni blizu to toga. Posrećilo se da upišem tu školu, da u toj grupi u tom našem razredu, dva odjeljenja su upisana, da bude pa više od 60% odličnih učenika. Ja nisam bio u toj grupi. Moram to iskreno reći. Nisam bio naravno ni problematičan, ali nisam bio ta vrsta odlikaša, a više od 60% odličnih učenika i oni su danas rasuti po cijelom svijetu, od sudija u Hrvatskoj, od profesora na fakultetu u Banja Luci, ovdje od...
Pa jeste li u dobrim odnosima sa nekim od vaših školskih
sa drugova? Sa svima. Mm-hmm. Ja, to je vrijeme kad...
Imate li mature, obilježavate?
Nismo imali, imali smo prije dvije godine 40 godina mature srednje škole. I sad djeca kod djeca, ja se spremam da idem, kaže... Pa djeće, pa tata, pa to su babe, djedovi, pa to su metuzalemi, pa bal vampira, pa ne znam nija. Sve to tako, kaže moja supruga, čuti, našoj kćer, kaže čuti. On sad ima 18-19 godina, nema, on sad skoro 60. Vratili se u te godine. Boga mi moga, kad smo se okupili, vratili smo se u te godine. I bilo nas je dosta.
Sjećate li se nekih anegdota ili nečega? Pa ne znam, vidite. Sa tih vaših sastanaka ili školskih dana?
Škola... Moje srednje školovanje, kad sam išao u srednju školu, obilježeno je time da sam ja Tad je moja porodica živjela na selu i za uvijek je živjela na selu, ja sam otišao od njih. Pa onda putuje se, pa stanuje se u gradu, pa mislim, dovijamo se na različite načine. I sad ne idem u školu, ne dođem, ne pojavimo se. I dođe moja razredna, moja razredna je bila vrlo mlada žena. I dođe kod te žene koja nama izdaje stanovi i kaže, šta je sa Vujičića, on ne dolazi u školu. Nema me na časovima ovo ono. I mene pita ta Rusa, jel Čedoš, to nisi išao u školu? Mi spavamo, mi igramo futbol tam po njivama. Pa reko, joj, znate, imam ja bolestan je ovaj, bolestan je oko te dječije. Ovaj umro, onaj umro. Na mene i dan danas pita, jes ti siroče, imaš liđe ikog? I sad me to pita kad me sretne.
Zapamtila sve to,
u dubokim godinama. Posle smo se sretali na dužnostima, ja ovamo na poziciji direktora Drvenskog lista, ona bila direktor budućnosti tog našeg zavoda. Pa ona pita, pa ti si roče, pa dobro si se snašao. I tako. Služili smo se svim i svačim, ali hvala Bogu, svi ti moji drugovi s kojima sam ja drugovao i u školi i u selu, kako bih rekao, svi su izrasli u ozbiljne ljude, ozbiljne porodične ljude, uspješne biznismene i koje šta drugo, tako da svi ti strahovi koji su bili tad kod naših roditelja pokazali su se možda neopravdano. Boga, možda su bili opravdani.
Čedo, oženjeni ste. Da li vaša supruga ima možda neke veze sa Derventskim listom, sa novinarstvom?
Njena veza sa Derventskim listom počela je onog dana kad sam ja donio svoju mašinu koju mi otac kupio, pisaću mašinu. Ona mala, portabla. Ona što šljoca kad udara, kod udara mozak. Kad sam ja nju iz sela, kad je već postalo izvjesno da će Derventa biti slobodna, da Derventski list izlazi, da meni treba. Ja sam onda iz te porodične kuće iz sela donio je u naš stan, mali stančić, nas četvoro tu živimo. Ja sam nju donio i entuzijazam je bio ozbiljan. Ja sam htio da naučim to, da radim i tako dalje. Pa sam se upuštao u svašta. U svašta u smislu da sam pisao i reportaže i vijesti i izvještaje, pa vježbaj, pa izvuc, papir baciti. E, njena veza s Derventskim listom je to što sam ja po cijelu noć u kuhinji škljocao za trpezarijskim stolom i to ni od tog se nije moglo spavati. Ja mislim da cijela zgrada nije mogla spavati, a to ječi. To je ta vrsta mašine. E, to je njena veza s Derventskim listom. To je jedna od veza, a druga veza što smo živjeli, što živimo od Derventske plate, moje zarađene u Derventskom listu, što smo školovali našu djecu, što naravno i ona je radila, ali evo, dobar dio je tog kućnog budžeta popunjavan iz Derventskog lista. To je njena veza s Derventskom listom. Nije, što se tiče informisanja, ne, nije. Osim što je inficirana novinama i ne znam. Često meni kaže, opet gledaš neki dnevnik. Pa gledam, šta će slobo, to je moj život, tako živim. Ja ne gledam emisije o biznisu, o poljoprivredi. Ja, to je moj život.
Da, volite, da.
Pa da,
da, imali tako te svoj posao.
I bila je jedna situacija kad je naša kćerka završila fakultet, srpski jezik u Novom Sadu, pa završila osnovne studije, pa master studije i došla. Tad je još jako teško se dolazilo do posla u toj oblasti, a kad završiš srpski jezik, onda ograničene su te mogućnosti. Nije to ekonomija, pa da, ili mašinstvo, pa da možeš ići svukud. Pa možeš ići u informisa u pravcu nekog lektora u izdavačkoj djelatnosti ili u školu. To je sve što možeš raditi. Derventa provincija kakva jest, nema pojma.
A čerka se vratila u Derventu, nije ostala u Novom Sadu.
Nije. Vratila se u Derventu, došla tu i želi da živi u Derventu. I onda da bi bio lektor, mora biti izdavačka kuća. Nema. Otkud to? Tad se još nije radilo ni online u mjeri u kojoj se sad radi. Druga mogućnost, škola, međutim, kako god prebere tamo po školama, sve su mladi profesori, idu u penziju, ali za par godina, a nije ona jedina koja je završila. I onda neki naši porodični prijatelji kažu, što je ne primiš u Derventski list? Ja gledam u nevjerc. Može, ako ona bude primljena, ja moram podnijeti ostavku, ne moram, nego ja ću onda podnijeti ostavku, onda ja to neću raditi. Ne želim tu vrstu nepotizma. Mada to i ne bi bio neki nepotizam, nije to funkcija, nije to, ne znam, nije, to je radno mjesto. Kod nas je konstantno upražnjeno radno mjesto novinara. Ako želite da dođete, evo, na sigurnu platu, vrata su vam otvorena. I nije, naravno, nije primljeno u Derventski list, nije nikad ništa radila s Derventskim listom, osim posle kad je počela raditi u školu, pa komunikacija s redakcijom oko nekih aktivnosti.
da.
Tako da
vidite
to
šta je to vaspitanje nekadašnje.
To je stari kov.
Stari kov i jedan ste od rijetkih koji se toga pridržava.
Pa on, to je bilo prije 11-12 godina, ne znam nije.
Dobro, Čedo, lijepo smo se ispričali, mogli bismo još koliko hoćete, ali evo, približava se kraj emisije. Pa ovako jedna poruka za naše slušaoce, evo, iz vašeg bogatog životnog iskustva.
Pa ne znam, ovo je najteži dio u mojoj karijeri bio kad sam pravio intervjue ili ne znam, nije, pa znate kad se pravi intervju za štampane medije, malo je to drugačije. Posebno dok nismo imali pomagala, nismo imali ni diktafon, ni mobilni telefon, da ne govorim tad u to vrijeme. Uher je bio jedno vrijeme nama u službi iz radija u novinama, ali smo ga pokvario se, šta li je bilo, ne znam. Uglavnom jednom časa je on više nije bio upotrebljiv i nismo ga mogli nositi. I onda je bila živa riječ, zapisuješ olovkom šta sagovornik govori i dođemo do ovog dijela. E, hajte sad, gospodine, taj i taj, kažete poruku za kraj, kažete šta biste vi imali nešto što vas nismo pitali, šta biste rekli na kraju i tako dalje. Kaže, daj Čedo, molim te, da ti to napišem. E sad, hajde vi umjesto mene to recite tu poruku za kraj. Ako...
sad da smo u novinama, možda bi napisala,
pa naravno,
ako morate vi da kažete.
Pa bi napisal, pa onda ispravljaš, pa 100 puta prepravljaš. Nama u štampanim medijima je u nekim trenucima lakše, jer to što napišemo možemo ispraviti i možemo popraviti. A u nekim trenucima nam je teže. Jer onog časa kad se novine odštampaju, nema nazad. To je što je. I mi smo imali posjet jednog iskusnog novinara iz Sarajeva koji je došao da snimi neku emisiju o nama i gleda one novine. I sad oskudna je naša redakcija, oskudno je namještena, oskudno je opremljena. Jedino što u izobilju imamo energije i volje i te tradicije koja nas drži. I on gleda one naše novine koje onako stoje i kaže, ovo je jedino pravo novinarstvo. Ovdje kad napišeš da neko ima, ne znam ni ja, da je negdje potrošeno, ne znam ni ja, nešto ovo, ono, to nema nazad. Mi ovamo se ispravljamo, gestikuliramo. Uglavnom, ono što u šta mladi ljudi treba da vjeruju, to su snovi. Treba da imaju planove, a većina njih nema nikakve planove sad. Da im ambicija ne bude nova kola, nov stan, da im to ne bude presudna ambicija. Mislim da je, ja sam svojoj ćerki rekao kad je pošla da studira, sine, samo ti znanje niko ne može oduzeti. Novu majicu i vrlo skupu, lako ćeš je pocijepati. Zapeće neko u prevozu, ti ćeš je čuvat, naravno, koču u glavi, ali zapeće neko u prevozu za tebe sa burekom ili s nečim i onda ode mast u propast. Dakle, nemoj da ti to bude glavno u životu. I, naravno, i telefon, i voz, i bilo šta drugo. Znanje je nešto što niko ne može oduzeti. Kad te odvedu u logor, ono što imaš u glavu ti imaš. Znaš to što znaš. Kad doživiš bilo kakvu nesreću, tvoje znanje ostaje. Kad doživi porodica bilo kakvu tragediju, znanje ostaje. Dakle, znanja i vještine. U znanja i vještine treba ulagati. Ali prvo trebamo mi ulagati. Svako u sebe treba da ulaži. I ima još jedan detalj koji nešto čega se ja držim, čemu učim svoju porodicu, pa onda ako ima smisla, evo neki drugi to usvoji. Prvo je svako odgovoran za sebe. Ja za sebe. Ne djeca, ne roditelj, ne ja. Ja sam odgovoran za sebe. Drugi prsten su najbliži, dakle ukućani. Roditelji, djeca, bračni, drugi, tako dalje. To je drugi prsten. Treći je porodica, rodbina i tako dalje. A država je negdje na kraju. Na repu svega toga. Kad nema nikog više, e onda država. Mi smo tu, čini mi se, malkice stvari obrnuli. Kako ja primjećujem. Čini mi se da smo obrnuli. Sad nekom isključen na struju, odmah ide država. Državo daj. Imam bolestan sam, državo daj. Ne bi se ja složio da je to pravilan način života. Mislim da ovo su principi kojih se ja držim. Sad ako griješ,
znači,
evo,
znanje,
Bože,
moć i...
Apsolutno, i odgovornost prema
sebe.
I budite odgovorni prema sebe i prema svojim bližnjima.
Gospodine Vujičiću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala vama na pozivu, ako sam uspio imalo da animiram vaše slušalce i vas, bit će mi jako
drago. Vjerujem da je.
Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Čedo Vujičić, direktor i glavni urednik Dervenskog lista. Također i predsjednik Gradske boračke organizacije Dervenka. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.